რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ხმელთაშუა ზღვაში გრძელდება ეგვიპტის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავის ძებნის ოპერაცია. ოფიციალურად არ დადასტურდა საინფორმაციო სააგენტოების მიერ ხუთშაბათს გავრცელებული ცნობა, რომ ბერძენმა მაშველებმა ავიალაინერის ნამსხვრევები აღმოაჩინეს. ეგვიპტის ავიაკომპანიის თვითმფრინავი, რომელიც პარიზი ქაიროს რეისს ასრულებდა, 19 მაისს გაუჩინარდა. ავიალაინერის ბორტზე იმყოფებოდა 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი, ძირითადად ეგვიპტის და საფრანგეთის ეგვიპტის მოქალაქეები. თვითმფრინავი ეგვიპტის სანაპიროსა და საბერძნეთის კუნძულ კრეტას შორის გაუჩინარდა. საბერძნეთის თავდაცვის მინისტრის პანოს კამენოსის განცხადებით, ავიალაინერი მკვეთრად გადაიხარა მარცხნივ, შემდეგ დატრიალდა და ზღვაში ჩავარდა. ძებნის ოპერაციაში მონაწილეობენ ეგვიპტის, საბერძნეთის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, კვიპროსის, იტალიის და ამერიკის შეერთებული შტატების გემები და ავიაცია. ეგვიპტის ხელისუფლება კატასტროფის სავარაუდო მიზეზებად მიიჩნევს თვითმფრინავის ტექნიკურ გაუმართაობას ან ტერორიზმს. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტი დაასრულეს ევროპარლამენტის აგრეთვე საქმეთა კომიტეტის თავდაცვისა და უშიშროების ქვეკომიტეტის წევრებმა. ვიზიტის შემაჯამებელ ბრიფინგზე ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე მანა ფოტიგამ განაცხადა, რომ საქართველო აკმაყოფილებს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლისთვის საჭირო ყველა მოთხოვნას. ჩვენ ევროპარლამენტში წარმოვადგენთ 4 უდიდეს პოლიტიკურ ჯგუფს და ყველანი ვთან ხვდებით, რომ საქართველომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მიიღოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა, რადგან შეასრულა სავიზო ლიბერალიზაციის მოქმედო გეგმით ნაკისრი ყველა ვალდებულება, განაცხადა ანა ფოტიგამ. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტისას ევროპარლამენტის წევრები შეხვდნენ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუპაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და მინისტრთა კაბინეტის წევრებს. საქართველოში წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი დაიწყეს ევროკავშირმა და გაეროს განვითარების პროგრამამ. ეს არის პირველი არჩევნები ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ, რაც მნიშვნელოვან ვალდებულებებს მოიცავს, განაცხადა საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა. მისივე თქმით, ევროკავშირი მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს, დემოკრატიული განვითარების კანონის უზენაესობის გამტკიცების და პრესის თავისუფლების მხრივ. საარჩევნო პერიოდი უმნიშვნელოვანესია, რათა დავინახოთ, რამდენად შორს წავიდა ამ რეფორმების შედეგები, განაცხადა ჰერმანმა. მისივე თქმით, მომავალი საპარლამენტო არჩევნები ლაკმუსის ქაღალდია დემოკრატიის შესაფასებლად, ამიტომ მნიშვნელოვანია, არსებობდეს ნათელი სურათი, თუ როგორ ფუნქციონირებს მასმედია ამ პერიოდში. დაბალანსებული, მიუკერძოებელი და პროფესიული გაშუქების თვალსაზრისით მონიტორინგის პერიოდში შეფასდება სულ 40-ზე მეტი მედია საშუალება. მონიტორინგს უშუალოდ განახორციელებენ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ინტერნიუს საქართველო და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი. მედია მონიტორინგი 2016 წლის ნოემბრამდე განხორციელდება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილი ცვლილებები ვენეციის კომისიას გაუგზავნა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა უშიშროების საბჭოს მდივანმა ირინა იმერლიშვილმა. მისი ინფორმაციით, ვენეციის კომისიაში კანონპროექტი დღეს დილით გაიგზავნა. რაც შეეხება იმას, აპირებს თუ არა პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონპროექტს ვეტო დაადოს, ირინა იმერლიშვილის თქმით, საბოლოო გადაწყვეტილება ამ საკითხზე ჯერ მიღებული არ არის. თავის მხრივ, საპარლამენტო უმრავლესობამ განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილი ცვლილებები უკვე გაუგზავნა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას. გაუგებარია, რატომ ჩათვალა პრეზიდენტმა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებს ვენეციის კომისიაში პარლამენტი არ გზავნის და რაში სჭირდება ზედმეტი აჟიოტაჟი, განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანანა კობახიძემ. თანამდებობიდან გადადგა ისრაელის თავდაცვის მინისტრი მოშე იალონი. მან გადაწყვეტილების მიზეზად დაასახელა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ადმინდობის დაკარგვა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრსა და თავდაცვის მინისტრს შორის უთანხმოება წარმოიშვა მარტის ბოლოს მომხდარი ინციდენტის გამო, როცა ისრაელის არმიის ჯარისკაცმა დამიზნებით ესროლა უკვე დაჭრილ პალესტინელს, რომელიც არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენდა. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ჯარისკაცის მოქმედება გაამართლა, მოშე იალონმა კი ისრაელის არმიის სამხედრო მორალურად გაუმართლებელ და დაუშვებელ საქციელში დაადანაშაულა.
მოგესალმებით FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალთა მიმართ ძალადობა სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიში შემაშფოთებელი სურათი იკვეთება ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით. ეს არის მძიმე პრობლემა, რომლის არეალი სულ უფრო ფართოვდება და რომელიც მრავალ საკითხს აერთიანებს. როგორია გასული წლის სტატისტიკა, რას აკეთებს სახელმწიფო ამ პრობლემის გადასაჭრელად და რატომ ხდებიან ქალები ძალადობის სამიზნე? ამ თემებზე სალაპარაკოთ დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი სოფო რუსეცკი და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელი ელენე ფილე. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 2988327. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ ასევე, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ Art Areas ეთერში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალთა მიმართ ძალადობა სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. Და ჩვენთან სტუმრად არიან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი სოფო რუსეცკი და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელი ელენე ფილეევა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დრო რომ დაგვითმეთ. სახალხო დამცველი თავის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიში ძალიან ძიმესა და შემაშფოთებელს უწოდებს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის მასშტაბებს. ის შეგვახსენებს, რომ პრობლემის მასშტაბებისა და სიმძაფრის გათვალისწინებით უფრო მეტი ძალისხმევაა საჭირო იმისათვის, რათა თითეულმა მოქალაქემ თავი ძალადობისგან დაცულად იგრძნოს. სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი უშუალოდ არის ჩართული ამ პროცესებში, ადეკვატურად დანახვაში ამ მთელი სურათისა, გაანალიზებაში და ამ სენთან ბრძოლაში, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, სოფო. და მე თქვენ მინდა, როგორც ამ დეპარტამენტის წარმომადგენელს, კითხოთ, დამძიმდა თუ არა საერთო სურათი 2014 წელთან შედარებით 2015 წელს და სად გვაქვს ყველაზე რთულად, რა მიმართულებებით გვაქვს ყველაზე რთულად საქმე? Და შემდეგ უკვე მაინტერესებს სახალხო დამცველის აპარატს რა პრობლემებით აკითხავენ ძირითადად ქალები? ჩვენ ვიცით, რომ ოჯახში ძალადობის ძირითადი სამიზნე მაინც ქალია.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაწეული არაერთი რეკომენდაციისა კვლავ რთული მდგომარეობა არის ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით. გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ შესწავლილი იქნა ამ თემის გარშემო შესწავლამ ცხადყო, რომ საგრძნობლად გაიზარდა ოჯახში ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირების მაჩვენებელი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გაიზარდა რაოდენობა, თქვათ, შემთხვევების გამოვლენის, ორდერების გამოცემის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შემთხვევები გაიზარდა, უბრალოდ გამოვლენა ხდება უფრო მეტ შემთხვევებში.
უბრალოდ მამაღლა ლაპარაკობს საზოგადოება ამ თემაზე, როგორც ჩანს.
კი, და ძალიან ასევე მინდა აღნიშნო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელებული საინფორმაციო კამპანიები პოლიციის გადამზადების დიდი შედეგიც არის, რომ
პროკურატურის წვლილიც არის ძალიან დიდი აღნიშნული ანგარიში.
კი ბატონო, მე აქ მაქვს სტატისტიკური მონაცემებიც მოტანილი, თქვა 2014 წელს, თქვა 12-ზე შეტყობინება შევიდა 9260, ხოლო 2015 15910, ეს აგზნობლად დიდი განსხვავებული.
15000-დან რაც თქვენ ახსენეთ, სახალხო დამცველს შენიშნა, რომ არ არისო გადახარისხებული.
ეს არის პირველადი ინფორმაცია და არ არის გაანალიზებული. ასევე მინდა შევეხო
შემართ. აი ამ სტატისტიკას აუცილებლად მიუყვებით, სოფო, უბრალოდ მაინტერესებს ზირითადად რა მიმართულებებია.
კი ბატონო, ჩვენ ყოველ წელს ვაკეთებთ გასული წლის ანალიზს, თქვათ, ჩვენი განცხადებების და ყველაზე პროცენტული რაოდენობა უფრო მეტია ოჯახში ძალადობის და ადრეულ ასაკში ქორწინების. ძირითადად მიმართვიანობა ოჯახში ძალადობის უფრო ხშირად გვაქვს და სახალხო დამცველი თავისი ინიციატივით ყველაზე მეტად ვიწყებთ ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევებისას. როდესაც თქვათ იძულებითი ქორწინება მაგ შემთხვევაში თუ უფრო მოგმართავენ ჩვენ, ვიდრე თქვათ რომ იძახიან რომ ბავშვი საკუთარი ნებით გაყვა. ასე რომ ოჯახში ძალადობა, კი ბატონო, ოჯახში ძალადობა.
ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა, ეს პრობლემა არის ესეთი მრავალწახნაგოვანი, როგორც ჩანს, კომპლექსური პრობლემა. ცხადია, ყველა წახნაგს და თითოეულ ამ პრობლემას ჩვენ აქ დღეს დეტალურად ვერ განვიხილავთ, მაგრამ ძირითადად მინდა რომ მაინც შევეხოთ აი ძირითად პრობლემებს. ელენე, თქვენ ხართ კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელი იურისტი, გაქვთ შეხება ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებთან, მათ შორის ქალებთან, ბუნებრივია. მაინტერესებს თქვენს ორგანიზაციას რა ტიპის პრობლემებით მომართავენ ქალები? რა შემთხვევაშია შესაძლებელი, რომ თქვენი ორგანიზაციის, თქვათ, მომსახურებით, სერვისებით ისარგებლონ და თქვენ გაეცანით ალბათ სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშს 2015 წლისა, რომელიც მის ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, ყველასთვის ხელმისაწვდომია, ყველა შეუძლია ამის ნახვა. რამდენად ადეკვატურად ასახავს ეს ანგარიში? დღეს არსებულ მდგომარეობას ქალთა ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის კუთხით.
მადლობა ესეთ შეკითხვებისათვის, ასევე მადლობა მოწვევისათვის თქვენ გადაცემაში. რაც შეეხება უშუალოდ თქვენ შეკითხვებს, რეს რიგობით შევეხები. რა თქმა უნდა, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ვართ, ვახორებთ იურიდიულ მომსახურებას. ჩვენთან არაერთი მოქალაქე გადის კონსულტაციებს და იღებს სხვა სახის მომსახურებას, როგორც წარმომადგენლობის სახით, სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოების წინაშე, ასევე ტრენინგების სახით და ასე შემდეგ. რაც შეეხება უშუალოდ ოჯახში ძალადობის საკითხს, რა თქმა უნდა, არაერთი ქალი მომართავს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც რეგიონში მცხოვრები, ასევე თბილისში მცხოვრები ქალბატონი. ხშირ შემთხვევაში ისინი მოდიან თავიდან გელაპარაკებენ სულ სხვა საკითხზე და მე უკვე გეკითხებიან კონკრეტულ შემთხვევაზე, ხშირად ასახელებენ, რომ ეგ სხვა ადამიანის პრობლემა, თუმცა ზოგიერთი პირდაპირ ამბობს, რომ ეგ მისი პრობლემა. რეგიონებში ეგ მეტად თაბუდადებული თემა, რა თქმა უნდა, უფრო მორიდებულად, მოგდალებულად ამის შესახებ ლაპარაკობენ, თუმცა ნამდვილად ძალიან ბევრი შემთხვევა და უფრო სურთ და უფრო ხმამაღლა სურთ ამაზე ლაპარაკი, ვიდრე წინა წლებში იყო. რაც შეეხება სახალხო დამცველის ანგარიშს, მე პირადად გაცნობილი ვარ მაგ სტატისტიკას და უშუალოდ იმ თემებს, რომელსაც შეეხო სახალხო დამცველი. სიმართლე გითხრა, საკმაოდ მრავალმხრივად არის განხილული
საერთო
სურათი, არაერთ პრობლემას შეეხო სახალხო დამცველი საკმაოდ ობიექტურად და პრინციპში მე მივესალმები სახალხო დამცველის აპარატის ეს მიდგომას, ვინაიდან ხმამაღლა ლაპარაკობს ყველა იმ ხარვეზე, საკანონმდებლო ან პრაქტიკის ხარვეზე, ყველა იმ პრობლემებზე, რაც არსებობს საქართველოში დღევანდელ დღეს. გარდა ოჯახში ძალადობისა, რა თქმა უნდა, ქალები მომართავენ სხვადასხვა სახის საკითხებს. ეგ შეიძლება იყოს მემკვიდრეობითი დავა, შეიძლება იყოს მიწის რეგისტრაცია, შეიძლება იყოს სამსახურში არსებული პრობლემები. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ
მათ მიმართ დისკრიმინაციული მიდგომები.
შეიძლება პოლიტიკური მიზაზით იყოს მოხდეს მისი დისკრიმინაცია. რაც შეიძლება უშუალოდ ძალადობას სამუშაო ადგილას, ჩვენთან მიმდინარეობს უკვე მესამე წელი პროექტი. ამას ქვია გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილას და ნამდვილად არაერთი ფაქტი გამოიკვეთა იმისა, რომ შრომითი ურთიერთობებისა ქალთა მიმართ ადგილი აქვს ძალადობას. Ну, რა თქმა უნდა, ძალადობა მარტო არ მოიცავს ფიზიკურ ძალადობას, ეს შეიძლება იყოს სხვა სახის ფსიქოლოგიური ძალადობა, იძულება, შეიძლება იყოს სექსუალური შევიწროება, რაც პრინციპში საკმაოდ ბევრი ფაქტი არის, თუმცა ქალები მაინც ჯერჯერობით ისეთ ამბავს არ ლაპარაკობენ ამის შესახებ, მაგრამ არაერთი შემთხვევა გამოიკვეთა.
სამწუხაროდ ციცის, ვერ ხვდება, რომ ძალადობის მსხვერპლი.
ზოგი ვერც კი ხვდება, აი როგორც ოჯახში ძალადობაზე ბოლო ხანში დაიწყო ლაპარაკი და ზოგიერთი ქალი ვერ ხვდებოდა, რომ ზოგადად ადგილი აქვს მისი უფლებათა დარღვევას, ისე და ისევ აი სამსახურში, როდესაც ხდება სხვადასხვა შევიწროების ფაქტები, ქალბატონები სამწუხაროდ ვერ ხვდებიან, რომ ეგ არის მათი უფლებათა დარღვევა და მათ აქვთ უკეთესი მდგომარეობის შესაძლებლობა.
დაარფლობენ ინფორმაციას და დამცავი მექანიზმები არსებობს და უფლებები თარგებლობენ ისინი.
თვითონ ძალადობასაც სხვადასხვა სახის გამოვლინება აქვს. ზოგი ფიქრობს, რომ ეს მაინც ფიზიკური ძალადობა უნდა იყოს, როდესაც რომ ძალადობა დაერქვა.
შეიძლება მაგაზე დავამატო, სახალხო დამცველის გენდერულ თანასწორობის დეპარტამენტი, როდესაც სწავლობს ოჯახის ძალადობის თემაზე არსებულ ირგვლივ მდგომარეობას, ჩვენ ვაწყდებით ესეთ ფაქტს, რომ ოჯახში ძალადობის შემთხვევისას პოლიციის მხრიდან ვერ ხდება, ვერ წყვიტავს, რომ გამოწეროს შემაკავებელი ორდერი თუ არ არის ფიზიკური ძალადობა და იყენებს დაცვით მექანიზმებს. ეს დაცვით მექანიზმით ჩვენ ვერანაირად გაფრთხილების მექანიზმს, ეს გაფრთხილების მექანიზმით კი გააფრთხილებს, რომ თქვა მოძალადეს იგივე აღარ ჩაიდინოს, მაგრამ ამითი ჩვენ ვერ ვიცავთ ხომ სხვერპლს.
შემაკავებელი ორდერითაც ვერ ვიცავთ ხანდახან და მაინც არ ღვევი მოძალადეს.
და ამიტომ არის საჭირო, მინდა ძალიან მინდოდა მეთქვა და ზუსტად მიხედვით თქვენა მაგ კუთხით, რომ როდესაც იწერება შემაკავებელი ორდერები, აუცილებლად შემდეგ საჭიროა მისი მონიტორინგი, თუ რამდენად სრულდება შემაკავებელი ორდერით გაწერილი ვალდებულებები, გრძელდება თუ არა ძალადობა, რისკ ფაქტორები უნდა გავიგოთ, რა რისკ ფაქტორები არის და ეს
უფრო შემაკავებელ ორდერს თუ დაარღვევს, თქვათ მოძალადე, შესაძლოა ის საპატიმროში მოხვდეს. და ჩვენ ვიცით ფაქტები, როდესაც თქვათ საპატიმროს თავს დააღწევა ხოლმე გირაოს საშუალებით, მცირედი გადახდა თანხის რაღაც ცირადი თანხა, ეს ხომ მისაწტომი და შემდეგ უკვე დგება საკითხი ძალადობის გამეორებისა და მსხვერპლი ვეღარ გზნობს თავს დაცულად. ეს ცალკე თემა, ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, არის სახალხო დამცველის ანგარიში ეს აქცენტიც ასახული და ჩვენ გვაჩვენა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამოკვლევამ აი ესეთი შედეგები, რომ თქვა სასამართლო ხანდახან პირიქით თავისი ინერტულობით და გულგრილობით ამ კუთხით ხელს უწყობსო, არა თუ აღკვეთს ძალადობას. ამ თემაზე ჩვენ ბევრჯერ გვაქვს განხილული ეს თემები და კიდევ ბევრჯერ გვექნება, მაგრამ ჩვენც ვილაპარაკებთ ამის თაობაზე. მოდით ახლა ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემაზე უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკოთ. ჩვენ ვიცით, რომ ოჯახში ძალადობის ძირითად სამიზნეს ქალები წარმოადგენენ და აქვე წავიკითხავ ფრაგმენტ სახალხო დამცველის ანგარიშიდან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემების თანახმად 2015 წელს გამოცემული შემაკავებელი ორდერების მიხედვით გამოვლინდა 2726 ოჯახში ძალადობის ფაქტი, სადაც მონაწილეობდა 5106 პირი. მოძალადისა და მსხვერპლის შესახებ არსებული სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, მოძალადეთა 93% კაცები წარმოადგენენ, ხოლო მსხვერპლთა 87% ქალია. ეს არის გამოვლენილი პრობლემების სტატისტიკა, ანუ სტატისტიკა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც უკვე გამოიკვეთა და იდენტიფიცირებულ იქნა როგორც უკვე ძალადობის ფაქტები, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ არ არის იდენტიფიცირებული, ვთქვათ, ეს ძალადობის შემთხვევები, როდესაც ძალადობას ჯერ კიდევ არ ქვია ძალადობა. მაგალითად, სახალხო დამცველის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ 2015 წელს 112-ის გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრში შესაძლო ოჯახში ძალადობის კონფლიქტის შესახებ მიღებული შეტყობინებების რაოდენობა 15000-ზე მეტი იყო, თითქმის 16000. ამის შესახებ სოფომ უკვე ილაპარაკა, თუმცა აღნიშნული მონაცემები მხოლოდ პირველად ინფორმაციას წარმოადგენს და საქართველოს სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად დეტალურად არ გაანალიზებულა. რას ნიშნავს, როდესაც ესეთი პრობლემა დეტალურად არ არის გაანალიზებული? რამდენად ევალება სახელმწიფოს, რომ მისმა სტრუქტურებმა დეტალურად გაანალიზონ პრობლემა, რომელიც ძალადობას შეეხება და რომელიც ხშირად ძალიან სავალალო შედეგით მთავრდება? ჩვენ ფემიციდზეც ვილაპარაკებთ, ქალების მკვლელობაზე და მკვლელობის მცდელობის ფაქტებიც არის არაერთი. მოდით, თქვენ გვითხარით, ელენე, სახელმწიფომ როგორ უნდა, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ გაანალიზოს ეს საკითხი და რისთვის არის ეს საჭირო?
ზოგადად ადრე ითვლებოდა, რომ ოჯახში ძალადობის საქმე არ არის სახელმწიფო მიზანია და სახელმწიფოს როლი არ უნდა ჩანდეს ამ შემთხვევაში.
ოჯახის საქმეა.
ეს ოჯახის საქმეა და არავინ არ უნდა ჩაერიოს. მაგრამ საერთაშორისო დონეზე დამტკიცებულია სახელმწიფოს როლი აღნიშნული საკითხის ჩარევისას დროს და მისი მნიშვნელობა. ამის შემდეგ არაერთი ღონისძიება ჩატარდა საქართველოში და საკანონმდებლო დონეზე განისაზღვრა სახელმწიფოს ვალდებულებები უშუალოდ ძალადობის მიმართ ბაში ქალთა მიმართ ძალადობის მიმართებაში და ოჯახში ძალადობის კუთხით.
თუმცა კანონში დღემდე არ გვაქვს სპეციალური მიმართულება, რომელიც უშუალოდ ქალებს ეხებოდეს,
არა? დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ცვლილებები შევა,
ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებ.
მაგრამ მიხვდავთ იმისა, რომ არაერთი საკანონმდებლო ნორმა იყო მიღებული, აღნიშნული ნორმები არ არის რო ყოფილი ხარვეზიანი და პრინციპში დღემდე ჩვენ ხდებით არეულობად როგორც ფუნქციებში, ასევე უშუალოდ პრაქტიკის თვალსაზრისით აღნიშნული ნორმების აღსრულებისას. სახალხო დამცველი ასევე უჩითებს ამის შესახებ, რომ ხარვეზიანი აქვს მექანიზმი, არ არის, ისე ვთქვათ, დალაგებული მექანიზმი სტრუქტურების თანამშრომლობის კუთხით. მართალია, სხვადასხვა სტრუქტურებს აქვს დავალებული და აქვს კონკრეტული მიმართულებები სხვადასხვა სახის შემთხვევების დროს, მაგრამ არ არის აღნიშნული კოორდინირებული და ძალიან ხშირ შემთხვევაში უცხება თავის ფუნქციას ასრულებს აბსოლუტურად თავისი უცხებიდან ინტერესებისა და გამომ მდინარე და არიღებს მხედველობაში სხვა მექანიზმების არსებობას. რა თქმა უნდა, ეგ მექანიზმი ნელ-ნელა არა, უფრო სწრაფ ტემპში უნდა იყოს დახვეწილი. სასურველია, რომ იყოს დახვეწილი და მეტად დახვეწილი სახით დახვდეს, ვინაიდან არაერთი მსხვერპლი ვერ იღებს ბოლომდე დახმარებას, მისი უფლებები ბოლომდე არ არის დაცული და იმ შემთხვევაში, თუ არის დაცული, შეიძლება დაგვიანებით ხდება და არაერთი
დროს მოითხოვს
და უფლებათა დარღვევის ფაქტები გრძელდება. უშუალოდ მექანიზმთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, გინთ დამცავი ორდერის მექანიზმი, გინთ შემაკავებელი ორდერის მექანიზმი, გინთ მთავრობასთან არსებული სტატუსის განსაზღვრელი ჯგუფის მიერ სტატუსის განსაზღვრა, გინთ სახელმწიფო ფონდის მუშაობა, რომელიც მუშაობს უშუალო მსხვერპლებთან,
თავშესაფრები
და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, აღენიშნება წინცვლა მათი მუშაობაში. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საჭიროა კოორდინირებული მუშაობა, ერთმანეთთან შეთანხმება და უპროსტრაფ თემში ქვეყანაში ნებისმიერი შემთხვევის განხილვა, რომელიც ხდება არაერთი შემთხვევა საქართველოს ფარგლებში ყოველდღიურად.
სოფოს სახალხო დამცველის აპარატის აზრით, ნიშნავს თუ არა, რაც ჩვენ წავიკითხეთ, რომ თქვა 112-მა დააფიქსირა 16000-მდე ზარი და შემდეგ ეს არ გადაახარისხა, თქვა არ და კლასიფიკაცია არ გაუკეთა, თქვა ამ ზარებს არ დააჯგუფა სხვადასხვა ხარისხიცა და თქვა მოვლენათა სხვადასხვა თქვა მაგ ჯგუფების მიხედვით, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ გამოვლინდა აღრიცხვიანობის ნაკლოვანებები ზოგადად, თქვა აი ამ პრობლემასთან მიმართებით, და რამდენი ფაქტით ჩვენ ვიცით, გულისხმობ თუ არა, რომ იმ ფაქტების უკან კიდევ დგას, არსებობს თუ არა პროცენტული მაჩვენებელი, რამდენი ფაქტი დგას, თქვა ერთი გამოვლენილი ფაქტის უკან.
რა თქმა უნდა, ზუსტად ეს არის, რომ რადგანაც არ ხდება ზარი იყოს შემოსული და არ ხდება ამის გაანალიზება, ეს არის პირველადი ინფორმაცია, ხო, იმის უკან შეიძლება ერთხელ გარისკა მსხვერპლმა დარეკა და შემდეგ უკვე ძალიან ძნელია საერთოდ მსხვერპლის ფსიქოლოგია
თანაერად არის და რა თქმა უნდა
და ამის გაკონტროლება უნდა ხდებოდეს აუცილებლად. ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვა ამ ციფრებში მოცემული ასევე ასაკობრივი გადანაწილება, თქვა 25-დან 54 წლამდე ასაკის ქალები არიან ძირითადად და 24 წლამდე ასაკის პირები არ მიმართავენ, ხო? ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ
აი ინტერესოდ მოვეჩვენა ეს აქცენტი, რატომ?
იმაზე მიგვანიშნებს, რომ მათთან აუცილებელია საინფორმაციო შეხვედრები, მეტი მუშაობა, რომ გაიგონ თავისუფლებების შესახებ, თქვა რა სადამცავი მექანიზმები არსებობს, ხომ? ესეც ერთ-ერთი გამოწვევა არის, თქვა
რაღაც სხვა თვალით უყურებენ მაგასაკობრივ ჯგუფში ეტყობა ამ პრობლემას.
შეიძლება არ ფლობენ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ძალიან ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ხშირია ადრეულ ასაკში ქორწინება და განათლებას ყოველთვის წვეტენ. საბაზო საფეხურის ცხა კლასაც კი არ ამთავრებენ გოგონები და
კარგით, ცხადია განსაკუთრებულ პრობლემას ფემიციდი წარმოადგენს, რადგან ამ შემთხვევაში გვაქვს საქმე სიცოცხლის ხელყოფასთან და ადამიანის მკვლელობასთან. სახალხო დამცველს თავის ანგარიში მოჰყავს მთავარი პროკურატურის მონაცემები, რომელთა მიხედვითაც 2015 წელს ქალთა მკვლელობისა და მკვლელობის მცდელობის ფაქტებზე გამოძიება 26 სისხლის სამართლის საქმეზე დაიწყო. 14 შემთხვევა ოჯახში ძალადობის პირობებში იქნა ჩადენილი, ხოლო 12 შემთხვევაში დანაშაულის ჩადენის სხვა მოტივი გამოიკვეთა. ასევე ოჯახის წევრის მიმართ ჯანმრთელობის დაზიანების 2 შემთხვევას გარდაცვალება მოჰყვა. შესაბამისად, 2015 წელს ქალთა მკვლელობისა და მკვლელობის მცდელობის 28 შემთხვევა გამოვლინდა. ქალთა მკვლელობის და მკვლელობის მცდელობის რაოდენობრივი მაჩვენებლების შეჯამებით გამოიკვეთა, რომ შემთხვევათა უმრავლესობა ჩადენილია პარტნიორის, ყოფილი პარტნიორის ან პირის მიერ, რომელსაც უარი ეთქვა პარტნიორულ ურთიერთობებზე. რადგან სიღრმისეულად, რამდენად ვთქვათ, სიღრმისეულად აანალიზებს სახელმწიფო ამ ტიპის პრობლემას, ძალიან სერიოზულ პრობლემას, ფემიციდს, ჩვენ სახელმწიფოს როლთან მივდივართ თანდათან. მოდით აი ამ აქცენტით დავიწყოთ.
ესეთ როგორ არის, ქალთა მკვლელობებთან ერთად განსაკუთრებული ყურადღება საჭიროებს თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტებს, ხო, და ძალიან უჭირს საერთოდ თვითმკვლელობამდე მიყვანის კვალიფიკაცია, ხშირად ვერ ხერხდება, რადგან ძალადობის ფაქტები გარდაცვალებამდე, თქვათ, არ არის დაფიქსირებული. შეიძლება მთელი ცხოვრება ძალადობდეს ადამიანი და მაგრამ მსხვერპლმა ვერ მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოებს და შეიძლება ეს იყოს მიზეზი ოჯახში ძალადობა თვითმკვლელობის.
მაგრამ არის ფაქტები, როდესაც სხვერპლი მიმართავს.
მიმართავს და
ასე. მაგრამ მისი მიმართვა არის უგულებელ ყოფილი სამართალდამცველი ორგანოების მხრიდან.
ზუსტად ამიტომ ვამბობთ, რომ საჭიროა არა მარტო შემაკავებელი ორდერის გამოცემა, არამედ შემდეგ მონიტორინგი, რომ აკიდევ კვლავ არ განხორციელდეს ძალადობა.
მაგრამ ხანდახან საქმე შემაკავებელ ორდერამდეც არ მიდის და საერთოდ უყურადღებოდ რჩება მსგავსი ფაქტები. ჩვენ გვახსოვს, რომ ახალგაზრდა ქალი 1-2 წლის წინათ სწორედ კმარმა მოკლა თბილისში და ის ამბობდა, რომ
მიმართული
ჰქონდა.
ზუსტად ამიტომ ვამბობთ, რომ საჭიროა კიდევ პოლიცია, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების კიდევ კვლავ გადამზადება.
ამ თემაზე გავაგრძელებ თავისებად ლაპარაკს. ახლა ახალი ამბები ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაიას დაუთმოთ მიკროფონი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ծադախնիսին գարցելեպուլ ինպորմացիիտ մաշոլ եմ ախմելթաշու ազգույս էրտետ ռայուն շի աղմուաչին ես նամսխոյբի, ռումլեպից հավարավոտոտ էկութնիս էգյպտիս ավիակոմպանի սանգզավրո թյութ Թյութպրինավի Եգուպտի սանապերոսադա Սաբերզնետիս կոնձուլ գրետա շորիս գավուչինարդա, Սաբերզնետիս թավդացույս ամինիստրոս ինպորմացի տավիը լայներիմ կտրատ կադայի խարամարցխնիվ, շեմդեք դա տրիալդադած Մագասուլիկ վերից բոլոս դա ամտգիցա։ Երովնուլի ուշիշրոյբի սապճոս մտիյունիս իրինա իմերլիշուլիս ինպորմացիիտ պարլամենտիս կան գուշին սաղամոս միղեպուլի կանոն պրոյքտի Վենեցիիս կոմիսիաշի մդղեստիլիտ կայիքսավնա։ Պրեստենտիս կադացղոտի լեպաս Վենեցիս կոմիսիաշի գագզավնոս Սակոնստոցիոս ասամարդոս կանոնշի իշետանիլից լեպեպիս պրոյեկտի զետ մետ աժիոտ աժատ շիապասա պարլամենտիս վիտցես պիկերմա Մանենակոբախիծեմ Ես թավդացույս տավուշիշրոյպիս կե կոմիտետիս ծեորեմա վիզիտի շեմաջամը բել բրիպինգզ է, կե կոմիտետիս տանուշտոմ արեմանա պոտի գամգանեց խադարոմ, Սակարտոլու ագմախոպիլեպս Եվրոկավշուրթան ու վիզոմ իմոս
Ալթերույժենին դա LTFR-ից արմոգիտքին, Սպիլիսի օպեն էր օրիատաս տեկշմետի, ոտտացխրա, ոտտացի, ոտտաթերթմետի իվլիսի, էյար, դեմիեն ռայս, Ստիվի վայ, Մորչիբա, անքլ, տրիքի, բլու վանդեյշն, Մուդի մեն, բետոքո, ադրիատիկ, պակո ոսունա, դենս ընդ պիկա, բիլետաբի իղի դեպաս որդիս սասախլեստան, ասև է օնլայն, Սպիլիսի օպեն էր ծերտիլիջին
Set on you, I got my mind set on you. gonna take a money. I'm always spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take a time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time.
Წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები ქალთა მიმართ ძალადობა სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი სოფო რუსეცკი და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი ელენე ფილეევა. ახალი ამბების გამოშვებამდე ჩვენ ვლაპარაკობდით ფემიციდის შესახებ, უმძიმეს, ურთულეს პრობლემაზე და ამ კუთხით აუცილებლად უნდა დავსვათ შეკითხვა სახელმწიფოს როლთან დაკავშირებით. როგორ უყურებს სახელმწიფო, ვთქვათ, ამ ურთულეს პრობლემას უმძიმესი შედეგებით და რამდენად ადეკვატურად რეაგირებენ სამართალდამცველი სტრუქტურები შეტყობინების ფაქტებზე. მე ვიცი, რომ თქვენი ორგანიზაცია რეგიონებში დადის, თქვა ცნობიერების სამაღლების კუთხით არაერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი. მაინტერესებს ადგილობრივები როგორ უყურებენ ამ პრობლემას, სამართალდამცველთან ლებთან თანამშრომლობას გულისხმობ, რამდენად ეფექტიანად მიაჩნიათ ეს მათ და ძირითადად რა ბარიერებზე ლაპარაკობენ?
Ეკიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ ვმუშაობთ ოჯახში ძალადობის საკითხებზე და უშუალოდ პოპულარიზაციას ვახდენთ იმ საკანონმდებლო ნორმებს, რაც არსებობს საქართველოში, იმისათვის, რომ ნაკლებად მეტად ინფორმირებული გახდნენ ჩვენი მოსახლეობა ოჯახ ძალადობის საკითხებზე. არაერთ პროტესტს შეხვდით უშუალოდ მოსახლეობის მხრიდან. უფრო გამოხატული, რა თქმა უნდა, რეგიონებში.
რომელ რეგიონებში დაიხსნა?
ამჟამად ჩვენ სამცხე-ჯავახეთს ვფარავთ და ქვემო ქართლს, მაგრამ აღნიშნული პრობლემა სხვა რეგიონებსაც ეხება, სადაც ოჯახში ძალადობის საკითხებს და ამაზე ღიად ლაპარაკზე უფრო რთულად უყურებენ, ვინაიდან თბილისში მოგეხსენებათ, უფრო ღიად ლაპარაკობენ და უფრო თამამად ლაპარაკობენ აღნიშნულ საკითხებს და უფრო მეტი სტატისტიკა
ვიდრე სხვა რეგიონებში.
მაგრამ რაზე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ როდესაც ზოგადად უხსნი საკანონმდებლო ნორმების საზრს ოჯახში ძალადობას და სხვა იმის შესახებ, ამ მომენტისთვის უნდა გამოვიძახოთ პოლიცია. თუ ვურეკავთ, მოდის ერთი საათის შემდეგ. თუ მოვა, ისეთ შეკითხვებს სვამსრო, ცოტა უხერხულია ამ იმაზე ლაპარაკი, რომ რაღაცაც ვეუბნებით, რომ შემაკავებელი ორდერი გამოიწერეთო, რა გინდათ, ერთმანეთში ისა შერეგდი და იმით დამთავრდება და ამის შემდეგ უკვე უნდობლობა ჩდება უშუალოდ მოსახლეობაში. და რაზე კიდე მინდა ვილაპარაკო, როდესაც ადგილი აქვს უკვე მკვლელობის ფაქტს და საქმე არის აღზრული მკვლელობის მუხლით, რა თქმა უნდა, მანამდე ადგილი ჰქონდა სისტემატიურ ძალადობას. როგორც წესი, მკვლელობა არ ჩდება უცბად. მაგას წინ უძღვნის არაერთი ფაქტი ძალადობას, გინდ ფსიქოლოგიური, ფიზიკური, სექსუალური და ასე შემდეგ. და თავისთავად საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიციის თანამშრომელთა მიერ ხდებოდეს აღნიშნულ ფაქტზე სწორი რეაგირება, რომ მეტად იყოს დატრენინგირებული, უფრო გაცნობიერებული თავისი მუშაობის სპეციფიკაში და რა თქმა უნდა მნიშვნელობაში, სამისით, რომ მეტ მოქალაქში იყოს ამისი ნდობა და უფრო დიდი სურვილი გაუჩნდეს სამისით, რომ დარეკოს პატრულში და თქვას, რომ იცით, რა არის, მე ოჯახში ძალადობის ხერფლებად მოდით. Უფრო სწრაფად უნდა მოხდეს ამაზე რეაგირება. Უფრო კორექტული უნდა იყოს პოლიციელი უშუალოდ გამოძახების დროს და რა თქმა უნდა, არ უნდა მსხვერპლზე იყოს დამოკიდებული სურს თუ არა შემაკებელი ორდერის გამოწერა, იმიტომ რომ მსხვერპლი შეიძლება შემთხვევაში არ იცის რა შედეგი მოყვება მაგში ორდერის გამოცემას და თავისთავად პოლიციელმა უნდა აუსნას ყველა ეს შესაძლებლობა, ყველა ეს შედეგი და შემდგომში უნდა მოხდეს მონიტორინგი.
თუმცა სახალხო დამცველის ანგარიში არის აღნიშნული, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძალიან ბევრი ესეთი პროგრესული ნაბიჯი გადადგა, ასევე პროკურატურაზეა ეს საუბარი, თუმცა როგორც ჩანს ეს ნაბიჯები ჯერ კიდევ არ არის.
კი, მაგრამ არის ხშირად კადრების გადინება, ხო, შემოდის, თქვა, ახალი თანამშრომელი და ეს უნდა იყოს სისტემატურად.
კადრს და უცებ წავა.
კი, ბატონო, სისტემატურად უნდა იყოს ეს ყოველთვის ესეთი რეჟიმი უნდა იყოს, რომ ყოველთვის ხდებოდეს თანამშრომლების გადამზადება და თუ შეიძლება დავამატებ კიდევ ერთს, აუცილებელია ოჯახში დალოდობის შემთხვევებში და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს სოციალურ მუშაკს და
რომის ინსტიტუტის რეგიონათ ვერ დაიდგა ჯერ ხო?
დიახ და სახალხო დამცველის ეს ზუსტად ერთ-ერთი რეკომენდაცია მიმართულია, რომ ხელი შეეწყოს და გავაძლიეროთ სოციმუშაკები და მათი რაოდენობა იყოს გაზრდილი.
გასაგებია, ერთია რომ ადამიანმა გადაწყვიტა თავი დაახციოს ძალადობას და მან ხმა ამოიღო და ურეკა ვთქვათ პოლიციას და გადადგა ნაბიჯები. ჩვენ ვიცით რომ სახელმწიფო რიგ შემთხვევებში ვერ ხვდება სათანადო მზადყოფნით, ვთქვათ მის ამ თამამ ნაბიჯს, ხომ ასეა? ამ კუთხით, ვიდრე სასამართლოზეც ვილაპარაკებდეთ და პროკურატურის სისტემაში არსებულ ხარვეზებზეც, რაზეც თავშიც
თქვით,
შევეხეთ კი ამ საკითხს. მინდა კითხოთ, რამდენად ადეკვატურად თავშესაფრების საკითხი ფონდი ახსენა ელენე, მეოთხე თავშესაფარი გაიხსნა უკვე ამ ფონდის ფარგლებში და ჩვენ ვიცით რომ იქ ადგილები არ არის საკმარისი და ასე შემდეგ, მაგრამ იმისათვის რომ ამ თავშესაფარში მოხდეს მსხვერპლი, მას აუცილებლად ჭირდება სტატუსი. ჩვენ ვთქვით რომ სტატუსის მიღება გაწელილია დროში შეერთ შემთხვევაში, ასეა ხო? ამის გარდა არიან ადამიანები, ვისაც საერთოდ არ უნდა რომ პოლიციას მიმართოს და უნდა რომ პოლიციის გვერდის ავლით მოხდეს იმ თავშესაფარში ან სადღაც ვთქვათ სამშვიდობოს ასე ვთქვათ გავიდეს. ასეთი ადამიანების ვთქვათ ინტერესები თუ არის დაცული.
კი ბატონო, მინდა ვთქვა რომ ოჯახში ძალადობის უსხვერპლი სტატუსის მინიჭებელ ჯგუფის მუშაობა უკვე განაღდა 27-მა სავარაუდო უსხვერპლმა მიმართა და ზუსტად ეს ისეთი ჯგუფია და ზუსტად ესეთ ადამიანებს შეუძლია მათ მიმართონ, რომლებსაც არ სურს ზუსტად პოლიცია ვთქვათ ან სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან მისვლა და იგივე ესეთ მიენიჭებათ მსხვერპლის სტატუსი, ზუსტად იგივე უფლებით სარგებლობენ, შეუძლიათ მათ თავშესაფრით სარგებლობა და მიიღონ ფსიქოლოგიური და იურიდიული კონსულტაციები და დახმარებები.
ესე იგი სამართალდამცველების ალტერნატიული ვარიანტი ეს ჯგუფი. და სად უნდა მიმართონ ამ ჯგუფს?
ამ შემთხვევაში უშუალოდ მთავრობის კანცელარიას უნდა მიმართოს დაზარალებული მოქალაქე, შესაძლებელი შესაბამისი საიდენტიფიკაციო კითხვარი.
კანცელარია დიდია, აი კონკრეტულად სანამ.
დიდია, როგორც წესი ახორციელებენ არასამ თავრობა ორგანიზაციები, რომელიც სპეციალურად არის შერჩეული, სამისოთ რომ დაეხმარონ მაგ კითხვის შევსებაში, ვინაიდან სხვადასხვა სპეციფიკურ საკითხებს შეიძლება.
ჩვენი ორგანიზაცია არის
სამი. ჩვენ ვართ ჩართული მაგ სისტემაში.
ანუ შეიძლება თქვენთანაც მოვიდეს ასეთი
ადამიანი. იცით რომ ჩვენ ვართ ჩართული სხვა სტატუსით, თუმცა უშუალოდ კითხვის მომზადებაში არიან ჩართული სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და ამის ისია უშუალოდ არის სახელმწიფო ფონდის საიტზე, იქვე იმყოფება იქ კითხვა არის და მაგ კითხვაში არის ჩადებული უშუალოდ ეს ორგანიზაცია, რომელიც ამზადებს. თუმცა ჩვენთან რომ მოუვიდეს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი გადამისამართება და შესაბამისი დახმარება იქნება გაწეული. რაც შეეხება მაგ ჯგუფის მუშაობას შემდგომში, 5 დღის ვადაში, 5 სამუშაო დღის ვადაში უნდა მოხდეს შეკრება ჯგუფის და გადაწყვეტილების გამოტანა, ანუ სპორტის სტატუსი მიენიჭება თუ არ მიენიჭება. რა თქმა უნდა,
მაგრამ თუ ძალიან ესეთი შემთხვევაა, რომელიც არითმეს დროში.
როგორც წესი შესვლის თანავე იმავე დღეს ან მეორე დღეს უკვე ურეკავენ ჯგუფის წევრი, შესაძლებელია რომ იმავე დღეს მოხდეს ესე ვთქვათ მაგსაკიხის განხილვა. თუმცა თუ სასტრაფო შემთხვევა, ამ შემთხვევაში არსებობს რა თქმა უნდა შემაკავებელი ორდერის გამოცერის შესაძლებლობა, რომელიც 24 საათის განმავლობაში უნდა დამტკიცდეს შესაძლებელი ორდერი. აქ ჯგუფის მუშაობა იმაზე არის ორიენტირებული, თუ მსხვერპს არ უნდა მიმართვა სამართალდამცავ ორგანოს. ამ შემთხვევაში ეგ ჯგუფი ასრულებს აღნიშნულ როლს.
ნუ რა თქმა უნდა, ისევ შემაკავებელი ორდერის
რა თქმა უნდა, მსხვერპლე არ დარჩება დახმარების გარეშე, ვინაიდან არსებობს კიდე არასამთავრობო ორგანიზაციებში სამისითავ შესაფრები და შეუძლია არასამთავრობო კრედიტულ ცენტრები და შეუძლია მოახდინოს გადამისამართება და სანამ მოხდება მაგ სტატუსის განსაზღვრა ჯგუფის მიერ, ადამიანი არ დარჩება დახმარების გარეშე.
ეგარი მნიშვნელოვანია, რომ ადგილები ძალიან ისეთი შეზღუდული რაოდენობით არის ამ კრიზისულ ცენტრებშიც.
კი.
და თქვათ ეს ქმნის ერთგვარ პრობლემას, თუმცა გარეთ ღიაც ის ქვეშ არავის თოვებენ მას.
არავის თოვებენ და ზუსტად იმ შემთხვევაში, თუ კი ვერ ხდება ადამიანი სახელმწიფო თავ შესაფარში და კრიზისულ ცენტრებში, ამ შემთხვევაში არასამთავრობები საკმაოდ აქტიურად არის ჩართულნი და თავის მხრიდან ყველანაირ დახმარებას გაუწევენ, გაუდებენ, რაც არის საჭირო, სანამ და სტატუსი მიენიჭება.
მომართვიანობის თემაზე ვლაპარაკობდით ჩვენ და სახალხო დამცველს აქვს ეს აქცენტი, რომ არის რეგიონები, საიდანაც ყველაზე ნაკლებია მომართვიანობა. თუ არ ვწდები ეს რეგიონები, უნდა იყოს რაჭა-ლეჩხუმი, მცხეთა-მთიანეთი, სამცხე-ჯავახეთი და გურიაც. დიახ, რატომ ხდება ეს თქვენი აზრით და
როგორ არის?
იცვლება თუ არა წლიდან წლამდე, თქვა ეს სურათი?
ძირითადად ძალიან რომ თქვა რომ ძალიან იცვლება, არა. ყველაზე ხშირად მომართვიანობა თქვა ოჯახში ძალადობის კუთხით, რა თქმა უნდა, გვაქვს თბილისიდან, იმიტომ რომ პროტიტი მასშტაბებს მოიცავს, ქვემო ქართლი, იმერეთი და შიდა ქართლი და ყველაზე ქალთა, ეს არის ოჯახში ძალადობის, ხოლო ქალთა მიმართ ძალადობაზე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია თბილისი და აჭარიდან. მაგრამ აი დანარჩენი რეგიონებს რაც შეეხება,
არის ამაში რა ლოგიკა?
ალბათ, რა თქმა უნდა, ნუ ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, ცნობიერების დაბალი დონე, არ ფლობენ ინფორმაციას, მეორე სტერეოტიპები.
რომ მაგრამ ეს საქართველოს, მთელი საქართველოს პრობლემაა, სტერეოტიპები და ეს დამახინჯებული რაღაცა მიდგომები, ასე შემდეგ, საქართველოს პრობლემა ცხადია. აი ეს ჩამოთვლილი რეგიონები რამდენად ლოგიკურია, თქვა ამ რაიმეთი ერთმანეთს გვანან, თქვა სიტუაციის თვალსაზრისით?
თქვენ
დაგვიერებით, თუ არის რაიმე ლოგიკა?
კი, გამოირჩევა უფრო აქტიური რეგიონები და უფრო პასიური რეგიონები. პასიური რეგიონს რაც შეეხება, ძირითადში არიან ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტ ტურად ჩასახლებული რეგიონები, სადაც არის სახელმწიფო ენის ფლობის პრობლემა, შესაბამისად მისთვის მათთვის მიუწვდომელია უშუალოდ ის ინფორმაცია, რაც ვრცელდება ტელევიზიებით და რადიო მაუწყებლობის ფარგლებში. თავისთავად სტერიოტიპები უფრო დამკვიდრებულია ამ საზოგადოებაში, ნუ ძირითადად არიან სომხები, აზერბაიჯანელები, სადაც ესე ვთქვათ, ადრეული კორწინების შემთხვევები საკმაოდ ხშირია და ადრე ასაკში ესე ვთქვათ, გათხოვების სიცოცხლეში გათხოვების ფაქტები უფრო გავრცელებულია და არსებობს უფრო მკაცრი სტერიოტიპი, ვიდრე ესე ვთქვათ, ქართულ ერს შეესაბამება.
კი, მაგრამ ადრეულ ასაკში ქორწინებას მაინც და მაინც ეროვნულ უმცირესობას ვერ დავაბრალებთ,
იმიტომ რომ მარტო ეთნიკურ უმცირესობას ვერ დავაბრალებთ, მაგრამ უფრო ფოკუსირებული ეს ფაქტები.
არანაკლები არის, თქვათ, ეთნიკურად ქართველებს
შორის მასშტაბი. ეს აჩვენა კი, რომ ეთნიკური ნიშანი ამ პრობლემას არ აქვს, თუმცა ის კომპაქტურად დასახლებულ თქვენს რასაც ბრძანებთ, ესეც იკვეთება გარკვეულ ეტაპებზე და თვითონ ამ თემის წარმომადგენლებს ლაპარაკობენ, რომ ჩვენთან ესეთი ტრადიცია და თითქმის ყველა ასე აკეთებს.
კი, მაგრამ აი ტრადიციებს რომ შევეხოთ, მაინც და მაინც ადრეულ ასაკში ქორწინების ტრადიციას მისდევენ და სხვა ტრადიციები, რაც მათი თქვათ ეთნიკურობით და მათ თუნდაც რელიგიაში არის, სხვას არიცავენ და მაინც და მაინც
სანაცვლოდ უშვებს გარეთ, მოძალადეს რომაც ერთხელ უკვე დაარღვია, აი ეს ვთქვათ, შემოკავებელი ორდერით გაწერილი ვთქვათ ეს მოთხოვნები და მოხვდა საპატიმროში, ეხლა იქიდან უშვებენ გირაოს სანაცვლოდ და ის თავისუფალია, მას შეუძლია თავიდან ჩაიდინოს ყველაფერი.
ზუსტად ეს არის ჩვენი პრობლემა, რომ დაუშვებლობის სინდრომი არის.
არის დაუშვებლობის სინდრომი. არის ეს ამ სახალხო დამცველის ანგარიშებში
და მეტი ეს რომ მეტი ძალისხმევა ჭირდება და დასახვეწია კანონები და დასახვეწია
ასეთი ადამიანი მოსულა თქვენთან რომ მიშველეთ გამოუშვეს და
როგორც ეს შეხვერებლები მოდიოდნენ ამ შემთხვევაში და ამბობდნენ რომ იყო ერთი ფაქტი და ეხლა გრძელდება კვლავ ესეთი ფაქტები და რა ვქნა დაუსჯელობის სინდრომია რაღაცა აი დაუცველობის სინდრომი ჩდება რა თქმა უნდა იმის გამო რომ ვერ ხდება მაგ ფაქტების აღქვეთა რაც თავისუფლებას და თავისუფლებებს ესე ვთქვა არღვევს და ნუ ეგ იმით არის განოპირებული რომ ძირითადად პირველად რო გაგჩადენილი აღნიშნული ფაქტი თავისებური შემოსაგებელი გარემოება რო პირველად არის ჩადენილი როდესაც ერთი წლის განმავლობაში უკვე ჩაიდენ ხელმეორედ აღნიშნულ ფაქტს უკვე სისტემატური ხასიათის მნიშვნელობა ეძლევა იურიდიული თვალსაზრისი და თავისთავად უკვე სისტემატური ფასურგებლოზე არის ლაპარაკი და რა თქმა უნდა მეორე და მესამე ან მეტი ფაქტების შემთხვევაში უფრო მკაცრი ესე ვთქვათ პასუხისმგებლობა უნდა იყოს მიღებული ანუ კანონი
ამაზე ლაპარაკი რომ გინაო სანაცვლოდ ისინი თავს აღწევენ თქვა ამ საშალ აღსრულების სისტემას და შემდეგ უკვე თავისუფლად დადიან და ეს არის მოსახლეობაც
ითხოვს რომ გამკაცრდეს რაღაც მექანიზმები იმიტომ რომ
გირაოს არანიშნებს და დახვეწაზე იყო ლაპარაკი სწორედ ამ სტამბოლის კონვენციის ფარგლებში ჩვენ ვიცით რომ ხელმოწერილი გვაქვს ეს დოკუმენტი მაგრამ არ გვაქვს რატიფიცირებული რატიფიკაციის წინ სახელმწიფომ გადაწყდა კერძოდ იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით შემუშავდა კანონპროექტების პაკეტი დაახლოებით 20 კანონპროექტში უნდა შესულიყო ცვლილებები. ხარობდა არასამთავრობო სექტორი, უფლებათა დამცველები მახსოვს, იმიტომ რომ იყო ძალიან ბევრი ისეთი აქცენტი, რაც ვთქვათ ძალიან
წარადგენდა
პრობლემას. კი, იყო ასეთი მაგალითად, რომ თუ კი საპატიმროს დატოვებდა მოძალადე, ეს წინასწარ უნდა ეცნობებინათ მსხვერპლისთვის, იმიტომ რომ მას თავდაცვითი მექანიზმები რაღაცნაირად გაეაზრებინა და რაღაც უსაფრთხოების ზომები მიეღო. რასაც ჩვენ ვლაპარაკობდით, ხომ? აი ამ შემთხვევაში, როდესაც გირაოს სანაცვლოდ უშვებენ, იყო ადამიანების, ადამიანება უნდა დასჯილიყო მაგალითად ქუჩაში, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ, აუცილებლად აღნიშნოთ, რომ ძალადობა ეს არის დროში გაწელილი განმეორებადი ქმედება. ეს არ არის ერთჯერადი
განმეორებადი.
განმეორებადი სისტემატიური ქმედება. მე ვიცი რომ ამ პროცესში, ამ 20 კანონპროექტის, 20-მდე კანონპროექტის, ვთქვათ, განხილვის პროცესში აქტიურად იყავით ჩართული თქვენ სახალხო დამცველის აპარატი თქვენს 52 მოხლა კიდევ არაერთი ძალიან აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაცია რა ბედი ეწია ამ კანონპროექტების პაკეტს თუ შეიძლება რომ ითხრათ და სად არის გაჭედილი
იცით როგორ არის ძალიან კარგი ცვლილებები უნდა შევიდეს თქვენ აღნიშნეთ რამოდენიმე ასევე არის ერთ-ერთი რომ კომპენსაციის გადახდა მსხვერპლისთვის მაგალითად ეს ცვლილებები ძალიან შეუწყობს ხელს და დაიხვეწება სერვისები ქალის როგორც ოჯახში დაავადების ასევე ქალის მიმართ დაავადების საკითხებზე. თუმცა ჯერჯერობით შეჩერებულია და ჩვენ ავფლობთ ამაზე ინფორმაციას იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან ველოდებით, რომ წარადგინოს საკანონმდებლო ცვლილებები.
ეს იქნებოდა კარგი შანსი იმისათვის, რომ ჩვენ საკანონმდებლობაში გამოკვეთილიყო უშუალოდ ქალი მსხვერპლის, ვთქვათ, სტატუსი, როლი თუ როგორ შეიძლება
როგორ გამოყოფილია ოჯახში ძალადობის
საგანგებოდ ქალების მისამართით იქნებოდა ეს ყველაფერი განხორციელებული, რასაც მოითხოვს ეს სტამბოლის კონვენცია თავისთავად.
დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე მოხდება მათი რატიფიცირება.
კი, ნამდვილად ველოდებით მაქვს კონვენციის რატიფიცირება. სიმართლე გითხრა, რომ მოხდა მაგ კანონპროექტის შემუშავება, ყველა ძალიან გაუხარდა, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში ველოდებოდით აი ისეთ ისმას კანონპროექტებს და იმ აზრებს, რაც იყო ჩადებული მაგ ანუ უშუალოდ ზუსტად ეგ საკითხები, რაც ახლა თქვენ ჩამოვითვალეთ, რაც სოფო ჩამოვითვალა, ანუ გასახარებელი იყო, რომ სახელმწიფო მიზრუნა ესეთ საკითხებზე და
აუცილებელია ხო? აუცილებელი იყო სავალდებული კონკრეტულად.
მიხედავთ იმისა, რომ არაერთი საკანონმდებლო აქტი იყო მანამდე მიღებული, ეს ამას თავისი საჭიროება, თავისი მნიშვნელობა მიენიჭებოდა და მაგრამ დღემდე ველოდებით მაგ რატიფიცირებას და რატიფიცირების მნიშვნელობაზე სხვადასხვა საუბრა ქალთა ყველა ფორმის დისკრიმინაციის კომიტეტმა თავის კომუნიკაციაში, თავის გადაწყვეტილებაში, რომელიც გამოიტანა 2015 წელს აგვისტოში და იმაზეც მიუთითა, რომ მექანიზმები, რომელიც არსებობს ძალადობის ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, არ არის სრულყოფილი და დაევალა ჩვენ სახელმწიფოს მეთტრენინგების ჩატარება, უშუალოდ პროკურორების მიმართებაში, პოლიციის მიმართებაში, მოსამართლეთა მიმართებაში და ასევე ერთ-ერთი მოთხოვნა სავალდებულო იყო ამ კონვენციის სწრაფ თემში რატიფიცირება.
რომელიც ჯერჯერობით
შეჩერებული.
თუმცა არაერთი მაღალი რანგის საჯარო პირისგან მოგვისმენია სხვადასხვა ტრიბუნიდან, მათ შორის საერთაშორისო ტრიბუნებიდანაც, რომ ეს აუცილებლად მოხდება და მოხდება მალე.
იმედია, რომ მოხდეს ჩვენ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია.
ჰარმონიზაცია უნდა მოხდეს და ეს მოეთხოვს თავისებურ
დროს.
აი ამ ეტაპზე, როგორც იურისტს ესე გაკითხებით თქვენ, ამ ეტაპზე არსებული საკანონმდებლო ბაზა რამდენად იცავს მოძალადეს? მესმის, რომ გენდერული ჭრილი არ არსებობს ქალიკაც სულ ერთი ამ ეტაპზე, თქვა კანონისტვის. მაგრამ ამ ეტაპზე რამდენად დაცულად გრძნობს თავს მსხვერპლი ამ ჩვენ საკანონმდებლო ბაზის გათვალისწინებით?
რაც შეეხება აი თქვენ ახლა შეკითხვას, რა თქმა უნდა, არაერთი მექანიზმი არსებობს. ეს რო არსებობს, ესეც დანიშნულოვანი. 2006 წლამდე მოიხსენებათ საერთოდ არ არსებობდა არანაირი მექანიზმი, სპეციფიკური მექანიზმი, რომელიც ახლა არსებობს. მიხედავთ იმის, რომ არაერთი ნორმა არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსში და სხვა ადმინისტრაციულ სამართლებრივ კოდექსში, არ იყო სპეციფიკური მიდგომა ოჯახში ძალადობის დროს, ზოგად საკითხებში შეიძლებოდა ესე ვთქვათ მაგსახითხის განხილვა, თუმცა არავის სურდა. მნიშვნელოვანია, რომ შემოვიდა ის მექანიზმი, რომელიც არის შემოსული. მნიშვნელოვანია, რომ აღენიშნება წინსვლა და სახელმწიფო სურვილი, რომ ეგ მექანიზმი მეტად იყოს ესე ვთქვათ დახვეწილი და გამოკვეთილი. რა თქმა უნდა მე მიხარია, რომ უფლებათ დამცველს, რომ ეს ყველაფერი არსებობს. И, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუ ხვა, რომ ბოლომდე მაინც ვერ ხდება, ესე ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა დაცვა ამ შემთხვევაში, თუმცა რა თქმა უნდა, არაერთ მსხვერპლს ჰქონდა მიღებული დახმარება, არაერთ მსხვერპლს გაუმჯობესდა და მდგომარეობა, არაერთი მსხვერპლი მეტად დაცული გრძნობს დღევანდელ შემთხვევაში და კიდე რაზე მინდა აქცენტი გავაკეთო. ოჯახში ძალადობის დროს, ანუ ზარალდები, ანუ შუალოთ ოჯახურ ურთიერთობაში მყოფი პირები, არარეგისტრირებულ კორცნებაში მყოფი ან რეგისტრირებულ კორცნებაში მყოფი, შეიძლება იყოს ეს ინათესავები, როგორც სიძე და ან დედამთილი ან მამამთილი, და შეიძლება იყოს როგორც მეურვე ან აყვანილი შვილი და ასე შემდეგ. და კანონი არაც ესრიგებს, ვინ უნდა იყოს მოძალადე, ვინ უნდა იყოს მსხვერპლი. ანუ აქ არ წერია, რომ მსხვერპლი არის აუცილებლად ქალი და მოძალადე არის მამაკაცი, მაგრამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, მსხვერპლის როლი უფრო ენიჭება ქალს და მოძალადის როლი უფრო მამაკაცს. ჩვენ სტირიპიდან გამომდინარე და სტატისტიკიდან გამომდინარე, ნუ ამ შემთხვევაში მოძალადე თუ ქალი იქნება, იგივე ზომები იქნება მიღებული, მსხვერპლი თუ იქნება კაცი, იგივე
ჩვენ თანასწორობაზე ვლაპარაკობთ.
ამიტომ ამ შემთხვევაში, როგორც მოძალადის უფლებები არა პასუხისგებლობა, ასე მსხვერპლის უფლება მოვალეობები არის განსაზღვრული. ნუ კიდე ერთხელ აღნიშნავ, რომ უბრალოდ მეტად ეფექტური უნდა იყოს.
სხვა რას დაამატებდი? მაგრამ თქვი და აი ეს რასკოლის ხო, მაგრამ
ქალები ყოველთვის უფრო განიკითხავს საზოგადოება, ვიდრე მოძალადე
კაცი. საზოგადოების მდგომებზე მინდოდა მეკითხას. სწორედ თქვენ რეგიონებში დადიხართ, თქვენს გაქვთ შეხება 1000-ნაირ ადამიანთან. მაინტერესებს ცნობიერების დონე თუ ამაღლდა გარკვეულწილად და მიდგომები თუნდაც ამ ზალდობის პრობლემასთან მიმართებით, ბოლო წლებს რომ გადავხედოთ უბრალოდ, ყოველთვის მაინტერესებს ხოლმე ამ პროცესში უშუალოდ ჩართული ადამიანების მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. უკეთესობისკენ მიდივართ თუ ვერა?
მიდივართ უკეთესობისკენ, იგივე როდესაც ოჯახის ძალადობის კანონს იღებდნენ, არავის არ ეგონა, რომ ვთქვათ, ან ცხელი ხაზი როდესაც ამოქმედა, არავის არ ეგონა, რომ ვინმე დარეკავდა, ხო? ვთქვათ, ოჯახის ძალადობის საკითხთან დაკავშირებით, რომ
სულ რაღაც სტერეოტიპებიც არა?
სულ რაღაც, ხო, და ჩვენი სტერეოტიპები როგორ შეიძლება ვთქვათ, ოჯახის ძალადობა ეს ოჯახის საქმეა და გარეთ გავიტანოთ, მაგრამ დღეს რეალობა ესეთი გვაქვს და 16000-ამდე ვთქვათ, არის შემოვიდა. მთავარია კანონი არ იყოს თაროზე შემოტებული და მთავარია ეს კანონები ჩვენ გამოვიყენოთ. კი, რა თქმა უნდა, არსებობს ხარვეზები, მაგრამ იხვეწება ამასაც ხომ ხედავთ, ხომ? სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა მიდგომებია, მაგრამ საჭიროა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს გადაუხადოთ, ძალიან ბევრი საინფორმაციო კამპანიები ხდება, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი თითქმის ყველა რეგიონს მოიცავს
და ცნობილია, კი, ყოველთვის ვაშუქებთ ხოლმე ამ თემას და ერთი წუთი დაგვჭა, ამიტომ უკაცრავად რომ შეგაწყვეტინეთ, ელენეს მინდა ვთხოვო ორი სიტყვით, ზუსტად ორი სიტყვით, რომ შევენფასოთ, თქვათ, ეს გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა
მდგომარეობა.
კი, ცნობიერების ამაღლების კუთხით.
რა თქმა უნდა, გაუმჯობესდა მდგომარეობა. არაერთი კამპანია არის ჩატარებული, როგორც საერთაშორისო სექტორით, ასევე სახელმწიფო სექტორით. მნიშვნელოვანია სახალხო დამცველის როლი ამ ღონისძიებებში.
მაგრამ თქვენ აგრძელებთ და ეს კიდევ საჭიროა.
ჩვენ დავიწყეთ, ჩვენ ვაგრძელებთ და ვაპირებთ.
ქალთა მიმართ ძალადობა სახალხო დამცველის ანგარიში, ასეთ იყო ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ სახალხო დამცველის აპარატიდან სოფო რუსეცკი და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლიდან ელენე ფილეევა. მე ლელა კონჭულია ვარ დღევანდელ გადაცემას. მე ვუძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.